16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, na početku dnevnika izdvajamo.
Odjek posjete predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika i predsjednice Srpske Željke Cvijanović Vatikanu, susret s poglavarom Rimokatoličke crkve izuzetno bitan za buduće odnose pravoslavne i katoličke crkve.
Dodik s papom Franjom i na naslovnoj strani uglednog Vatikanskog lista.
Obilježena četvrta godišnjica terorističkog napada na policijsku stanicu u Zvorniku.
Blagodatni oganj sišao u Hristov grob u Jerusalimu, obilježava se Velika subota.
Srpska štampa nakon 5 mjeseci ponovo u Gračanici.
Završen forum Pojas i put u Pekingu, Vučić zahvalio Kini, Putin upozorio Ukrajinu.
Košarkaši Leotara i Borca večeras igraju treći susret finala play-offa šampionata Republike Srpske.
Vrijeme sutra slično današnjem, promjenjivo u sunčane periode i povremenu kišu. Vatikanski list Osservatore Romano na naslovnoj strani današnjeg izdanja objavio je veliki tekst o posjeti predsjedavajućeg i srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika Vatikanu. List navodi da je jučerašnji sastanak Dodika sa poglavarom Rimokatoličke crkve papom Franjom, kao i državnim sekretarom Pietrom Parolinom, protekao u srdačnoj atmosferi. Srpski historičari i politički i vjerski analitičari danas ističu da je ovo službena državnička posjeta, kao i da samo trajanje sastanka mnogo govori o značaju tema o kojima je razgovarano. Opširnije Darko Šavije.
U tekstu uglednog Vatikanskog lista se navodi da je na sastancima sa srpskim članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom bilo riječi o dobrim bilateralnim odnosima, situaciji u BiH, njenom ekonomsko-socijalnom razvoju, paritetu konstitutivnih naroda, kao i njihovom pomirenju. U tekstu ovog lista, na čijoj naslovnoj strani je objavljena i fotografija Dodika i pape Franje, ističe se da je tokom susreta naglašena važnost dijaloga naroda u BiH. Mediji u Federaciji BiH uglavnom se bave time da li je Dodikova posjeta Vatikanu bila zvanična ili privatna, a vjerski analitičar Draško Đenović ističe da je nesumnjivo da je ovo diplomatska državnička posjeta.
On je otišao zvanično, on je otišao, samo je pitanje da li je otišao u ime Bosni i Hercegovine ili Republike Srpske. U nekim medijima se govori da je prvenstveno otišao u ime Republike Srpske, gdje je opet broj katolika značajno smanjen nakon rata zbog migracija koje postoje, a sa druge strane on jeste na čelu Bosne i Hercegovine.
Veliki dio razgovora vodio se i o pitanju kanonizacije kardinala Alojzije Stepinca, a javnosti je posebno bio zanimljiv detalj da je predsjedavajući Dodik pred odlazak u Vatikan razgovarao sa patrijarhom srpskim Irinejom. Historičar Aleksandar Raković ističe da je ovo pitanje o kojem je razgovarano u Vatikanu izuzetno bitno za buduće odnose pravoslavne i katoličke crkve i potencijalnu posjetu pape Srbiji.
Ovaj papa je rekao da dok je živ neće potpisati tu kanonizaciju. Sad sve zavisi od pape. Ako on bude imao snagu da vrati proceduru na početak, ja mislim da su sve mogućnosti otvorene, pa čak i da papa u dogledno vrijeme posjeti Srbiju. Jer ukoliko Rimokatolička crkva kanonizuje nacistu Alojzija Stepinca, onda je to kraj.
I predsjedavajući Dodik nakon sastanka u Vatikanu istakao je da je papi prenio pozdrave patrijarha Irineja. Dodik je rekao i da je Republika Srpska nezaobilazna tema svakog razgovora, pa je i ovdje papi Franji prenio situaciju iz Srpske i sve vidove saradnje sa katoličkom crkvom.
On izrazio zadovoljstvo činjenicom da je zajedno sa našim patrijarhom učinio i trasirao put vezano za kanonizaciju Stepinca kroz komisiju koju su zajedno učinili i način na koji će se to odvijati, objasnio, dakle, način kako će to odvijati u budućnosti. U svakom slučaju, dakle, jedna veoma važna posjeta u kojoj smo ponovo afirmisali, naravno, osnovne vrijednosti očuvanja stabilnosti, dobre saradnje i ljubav među ljudima.
Za predsjednicu Republike Srpske Željku Cvijanović sastanak je protekao u međusobnom razumijevanju i u cilju građenja dodatne stabilnosti.
Imala sam priliku ovdje kao predsjednik Republike da učestvujem na ovim sastancima, ali isto tako ohrabrena i onim što sam čula, a upravo o tome da se i vodi pažnja ono što su interesi svih etničkih zajednica konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini. U svemu ovom vidjela sam, dakle, jednu dodatnu dimenziju da se razgovara na ravnopravan način prema svima i da se, naravno, evo, uvažava i Republika Srpska i na ovaj način. Ja sam zbog toga zadovoljna.
Papa Franjo ovom prilikom uputio je čestitku svim pravoslavnim vjernicima za predstojeći Vaskrs, a i ta činjenica pokazuje jedan vid pažnje i međusobnog razumijevanja.
Republika Srpska slavit će svoj rođendan u skladu sa zakonom, dostojanstveno i svečano, ne vrijeđajući nikoga, onako kako smo to činili i svih prethodnih godina, izjavio je Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske za Euroblic.
Narodna skupština priprema novi tekst zakona koji će obezbijediti da Srpska i u buduće slavi 9. januar, kaže Čubrilović. Dodaje da će se u Bosni i Hercegovini još dugo slaviti različiti praznici, jer će zajednički dogovor po tom pitanju biti teško postignut.
Pomenom na groblju u Karakaju i polaganjem cvijeća na mjestu stradanja ispred zgrade policijske uprave, u Zvorniku je obilježena četvrta godišnjica terorističkog napada u kojem je 24-godišnji Nerdin Ibrić ubio 48-godišnjeg policajca Dragana Đurića i ranio dvojicu njegovih kolega Željka Gajića i Stevu Milovanovića. Opširnije je Marko Mihajlović.
27. april jedan je od najtužnijih dana u istoriji Zvornika i dan koji se nikada ne smije zaboraviti. Nažalost, tužilaštvo Bosne i Hercegovine još nije okončalo postupak, istakao je načelnik policijske uprave Zvornik Goran Abazović.
Još uvijek nemamo sudski epilog i još uvijek nisu saslušani ni svjedoci ni očevice ovoga gnusnog čina. Tako da niti je vraćeno, znači, sa vještačenja oružje, predmete, stvari i garderoba.
Zadatak svih nas je da učinimo dovoljno da se nešto slično više nikada ne ponovi, naglasio je gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović.
Terorizam se dešava u svačijem dvorištu, desio se i u našem i treba činiti sve da našu djecu koja rastu uz nas, prije svega usmjerimo na zdrav put.
4 godine od ubistva policajca Dragana Đurića su prošle, a isto toliko je prisutna tuga u porodici Đurić. Brat Anđelka posebno bole pojedini stavovi koje je iznio ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić.
Mektić gore kada je bio ministar bezbjednosti, da je on baš onome direktoru što je dolazi svijet spomenuo da zadnjih 5 godina nije se desio teroristički akt u Zvorniku. Ja molim njega da pitam kako on karakterisat ovaj slučaj u Zvorniku. Da li ovo potpada pod terorizam ili šta je se uradilo? Ako oni kao institucija ne shvate ovo da je teroristički akt, onda se to ne može ni riješiti, onda idemo u nedogled.
Pucanju Dragana Đurića nije bio samo pucanj na čovjeka, brata i sina, već i na institucije i Republiku Srpsku, a Zvorničani se nadaju da se nešto slično više nikada neće ponoviti.
Navršilo se 20 godina od NATO bombardovanja naselja Čuburina Livada u Surdulici u kojem je poginulo 20 civila, među kojima i 12 djece, a više od 100 ljudi je ranjeno. Najviše smrtno stradalih bilo je u kući porodice Milić.
Poginula je 6-člana porodica Milić i komšije koje su u podrumu njihove kuće potražile sklonište. NATO avijacija je 27. aprila 1999. godine u podne lansirala više od 10 projektila kojima je srušeno ili oštećeno oko 500 kuća.
Neven Đenadija, diplomirani politikolog iz Kostajnice, objavio je na društvenim mrežama ekskluzivne fotografije koje je, kako tvrdi, skinuo sa servera starog sajta Američkog ministarstva odbrane. Riječ je o 440 do sada neobjavljenih fotografija ciljeva i razaranja NATO bombardovanja u Saveznoj Republici Jugoslaviji, tačnije od perioda prvih dana bombardovanja pa sve do ulaska NATO trupa na Kosovo i Metohiju, opširnije Branka Kesić.
Neven Đenadija već dugo istražuje dejstvo NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Slučajno je, kaže, tako pronašao fotografije bombardovanja Srbije i to visoke rezolucije, a skinuo ih je sa backupa starog sajta Američkog ministarstva odbrane.
Ono što sam ja uradio jeste da sam te fotografije poskidao, sistematizovao, a prije toga sam samo shvatio logiku kojom su objavljivane na sajtu i mijenjao sam, da kažem, taj izvorni kod linka i te brojeve da bih uspio poskidati sve fotografije koje su izuzetne jer su u visokim rezolucijama.
Neke od fotografija razaranja bivše Jugoslavije objavljivane su i ranije, ali ove do kojih je došao Đenadija nikad nisu objavljene.
Koja je još vrijednost ovih fotografija, to je da su one sve označene, opisane sa datumima i sa čak imenima pojedinaca i fotografa koji su te fotografije radili. A to je bitno u kontekstu da su one zapravo autentične. Da su one autentičan dokaz jednog zločina koji je učinjen nad Saveznom Republikom Jugoslavijom 99. godine i to bez odluke Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, što je bio presedan.
Đenadija je određene fotografije objavio i na svom Facebook profilu, ali odlučno odbacuje i navodi da je nelegalno ušao u datoteke sajta NATO kako bi došao do njih.
Ja sam poskidao fotografije koje su bile javno dostupne, objavljene na njihovom sajtu. Jedina i do duše razlika je što su one bile objavljene na starom sajtu, mislim da ih ima i na novom, samo su razbacani i nisu sistematizovane.
Objavljene fotografije obuhvataju do sada neviđene slike ciljeva u Srbiji i Crnoj Gori prije i poslije NATO dejstava. Riječ je o kasarnama, skladištima, mostovima, fabrikama, željeznici, državnim institucijama i raznim vojnim objektima koji su fotografisani. Također tu su i ekskluzivne fotografije Billa Clintona, generala Wesleya Clarka, ulaska američkih trupa na Kosovo i razgovora sa predstavnicima ruske vojske. Ovu bazu fotografija, kaže Đenadija, sačuvao je i postavio kako jednog dana ne bi nestale sa američkih sajtova.
U istočnom Sarajevu održana je osnivačka skupština udruženja gardista prve gardijske motorizovane brigade glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Članovi njihovih porodica prisustvovali su osnivačkoj skupštini udruženja koje će funkcionisati u sastavu boračke organizacije Republike Srpske. Na trogodišnjem ratnom putu ove slavne jedinice koja je učestvovala u odbrani svih dijelova Republike Srpske poginuo je 241 pripadnik, izvještava Radan Škipina.
U januaru 1993. godine golobradi mladići od 20 godina, danas sredovječni ljudi. To su nekadašnji pripadnici prve gardijske motorizovane brigade glavnog štaba Vojske Republike Srpske, koji su prije 26 godina postali pripadnici najelitnije jedinice Vojske Republike Srpske. Ta jedinica bila je bitke na svim ratištima Republike Srpske i upuštala se u najteže borbe protiv neprijatelja, hrabro i odvažno, kako i dolikuje srpskoj tradiciji. Među 4.500 gardista od prvog dana pa sve do kraja ratnih dejstava bila je jedna djevojka, Snježana Savatić-Kojadinović iz Jajca, koja se nakon rata udala za svog ratnog druga, sa njim dobila 3 sina i jednu kćerku, a danas jednoglasno izabrana za predsjednika Skupštine udruženja, s puno emocija govori o atmosferi koja je vladala među gardistima u teškom vremenu.
Ja se svima njima obraćam sa braćom, a oni su mene gledali kao sestru. I neverovatno je nakon 20 i nešto godina da i dan danas je takva emocija. Svi smo dali svoj doprinos i sad, kao i pre, oni me gledaju kao sestru.
Jedan od starješina u gardijskoj brigadi, tadašnji poručnik Vojske Republike Srpske Miodrag Gajić i vojnik Predrag Ćimović, podsjećaju na ratni put ove jedinice i ciljeve osnivanja udruženja.
Gardijska brigada obišla sva ratišta diljem Republike Srpske. Najviše smo se zadržali na plotovu Treskavice i na predjelima Kalnovačke opštine. Gardijska brigada je imala 241 poginulog borca, naravno ući ćemo sa ponosom u sastav naše boračke organizacije i baštiniti tradiciju naše brigade.
Ova brigada je jedna od najmlađih brigada u sastavu VRS, kroz koju je prošlo 4.500 gardista, kako stare garde, tako i mladih regruta od 18 godina. Ciljevi ovoga udruženja će da budu izrada baze podataka o poginulim gardistima, ranjenim, zarobljenim i nestalim.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić naglašava koliki su značaj u odbrani Republike Srpske imale prištapske jedinice kojima je pripadala i prva gardijska motorizovana brigada, a od danas kao udruženje i ravnopravni član Boračke organizacije.
Ciljevi ovih udruženja jeste da njeguju tradicije tih slavnih ratnih jedinica koji su činili najmlađi vojnici Vojske Republike Srpske, koji su izvršavali vrlo, vrlo složene borbene zadatke, koji su dali nemjerljiv doprinos odbrani slobode i stvaranja Republike Srpske.
Osnivačkoj skupštini prisustvovao je Darko Mladić, sin komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske, generala Ratka Mladića. Istakao je da je današnjim činom ispravljena posljeratna nepravda prema hrabrim pripadnicima ove jedinice.
Oni su pogotovo specifični jer je gardijska brigada sastavljena od mladih momaka iz svih opština Republike Srpske i kao takva predstavlja jednu ličnu kartu Republike Srpske. Ja sam ponosan danas što sam sa njima jer znam koliko su teško ti momci i u ratu radili i borili se i živjeli i koliko im je bilo i teško posle rata zbog nepravdi koja je toj brigadi učinjena i nisu doživjeli onu počast koju su zaslužili.
Posebnim pismom osnivačkoj skupštini prve motorizovane gardijske brigade obratio se general Ratko Mladić, poželivši da u miru čuvaju Republiku Srpsku i tradiciju ove proslavljene jedinice, brinu o porodicama svojih poginulih saboraca i trajno riješe svoj status u okviru boračke organizacije Republike Srpske.
U Donjem Duboviku, administrativnom centru opštine Krupa na Uni, obilježen je dan 11. Krupske lake pješadijske brigade, u čijim se redovima tokom proteklog rata borilo 2810 boraca, od kojih je 310 poginulo, a 946 ranjeno.
Komandant brigade Jovan Ostojić rekao je da borci Krupske brigade zaslužuju priznanje za hrabrost, požrtvovanje i patriotizam, koji su pokazali časno izvršavajući postavljene zadatke u odbrani srpskog naroda i stvaranju svetinje Republike Srpske.
Ostanite uz naš dnevnik, objavljujemo i ove priče.
Srpski povratnici u južni dio Mostara vode uzaludnu borbu sa federalnim institucijama protiv trase autoputa na koridoru 5C.
Kozarska Dubica obilježava dan opštine.
Pravoslavni vjernici sutra obilježavaju Vaskrs. Na Veliku subotu u crkvi Hristovog groba u Jerusalimu upaljen blagodatni oganj.
Više od 3 godine srpski povratnici i dio domicilnog stanovništva iz južnih dijelova Mostara vode uzaludnu borbu sa federalnim institucijama protiv trase autoputa na koridoru 5C kroz to područje. Usvajanjem rješenja za tu dionicu u decembru 2016. godine i proglašavanjem javnog interesa, vlada federacije izvela je završni udarac i svojevrsnu perfidnu izolaciju i onako malobrojne srpske populacije. Pripremio Momir Milić.
Srpski povratnici kažu da im je od nacionalizacije imovine polovinom prošlog vijeka do ratnih stradanja, cijepanjem imanja, trasom autoputa, poslata otvorena poruka. Vlasnike koji tvrde da su žrtve politike, tajkuna i moćnih pojedinaca, niko ništa nije pitao. Vujadin Berberović iz naselja Ortješ.
Ovo ipak, ja smatram, političko pitanje, a u prepucavanju mi kao najmalobrojniji, kao najslabiji, trebali bi da platimo kompletnu cijenu ove potencijalne trase.
Drsko i bez znanja vlasnika, trasa je označena, prostire se na više stotina hektara, od kojih je oko 90% u vlasništvu Srba. Dolinom Neretve, samo kroz južni dio Mostara, autoput zahvata najkvalitetnije zemljište, ugrožava naselja Ortješ, Lakvešine, Kosor, Malo Polje i Hodbinu. Velibor Bejatović iz naselja Hodbina.
A ovuda prolazi preko rijeke Bune, a uzima Čolovića imanja, a Ađovići, Kapori, prelazi na Kajgin Kičin, uzima Kajgina imanja. Dalje ide vam Mihići, Vukovići, John Lezi, to sve srpske imanje. Niko nas nije upitao ništa.
Na rješenje se preventivno teško moglo djelovati, rekao je predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik. Na njegovu adresu nedavno je poslat dopis.
Znam za te probleme u kontinuitetu. Srbi to doživljavaju, da je to upereno isključivo protiv njih. Ali isto tako želim da kažem da se dugo vremena vodi debata odatle gdje će ići trasa i stalno je bio problem između hrvatske i bošnjačke zajednice na tom prostoru i očigledno da se opredijelilo zato jer im je to nekako najlakše da se neka vrsta štete napravi sami Srbima.
Trasa cijepa i zemljište aerodroma proglašen je perspektivnom imovinom. Stručnjaci tvrde i da prilikom usvajanja zaključka o trasi nisu ispoštovane osnovne norme za takve projekte. Ahmet Džubur, univerzitetski profesor i poslanik u parlamentu Federacije BiH.
U ovome slučaju je zakazao sistem. Naime, nije uopšte javnosti predočeno šta je to što ovu trasu čini boljom od nekih drugih. Po svim uvjerenjima i komunikacijskim i poljoprivrednim i zdravstvenim i ekološkim, pretpostavke su nedecidne da bi trasa preko Podveležja bila daleko bolja.
Tačka je ipak stavljena iz autocesta. Federacije BiH tvrde da nakon što je vlada proglasila javni interes i urađenih analiza, alternativa ne postoji. Slijedi procjena sporazum o naknadi i postupak eksproprijacije. Istovremeno je u federalnom parlamentu najavljeno pokretanje poslaničke procedure. Institucije bi tvrde i neformalne grupe za zaštitu južne zone mogle ispraviti nakaradnu grešku pod uslovom da postoji volja.
Željeznice Republike Srpske konstantno povećavaju obim prevoza robe i putnika. Od planiranih 4,5 miliona tona robe za ovu godinu u prva 3 mjeseca već je prevezeno 1.127.000 tona. Sve je to rezultat rekonstruisanja željeznica koje su od Svjetske banke dobile kredit u iznosu od 51,3 miliona evra. Opširnije Aleksandar Javorac.
Željeznice Republike Srpske u prošloj godini su premašile plan prevoza robe i putnika, povećale prihod i smanjile rashod. Prošla godina u ovom preduzeću završena je sa 3,5 miliona gubitka manje. Vršilac dužnosti generalnog direktora Željeznica Republike Srpske Zoran Ilinčić, gostujući u programu Radija Republike Srpske, rekao je da željeznice konstantno povećavaju obim usluga u teretnom i putničkom saobraćaju.
Naš prioritet je povećati taj obim prijevoza, što je svakako bitno istaći da smo u 2018. ostvarili 1% više u odnosu na 2017. a 3% više od planske veličine za 2018. Isto tako putnički saobraćaj se povećao u 2018. u odnosu na 2017. godinu. 19% je veći taj bio prijevoz u odnosu na planirani obim prijevoza putnika u 2018. godini. Od planiranih 4 milijuna i 550 hiljada tona za 2019. godinu, mi smo u prva tri mjeseca prevezli 1 127 309 tona.
Govoreći o programu restrukturisanja željeznica koji je u toku, Ilinčić ističe da su na početku ovog programa željeznice imale 3098 radnika. Taj broj je već smanjen na 2439, a plan je da se do kraja 2021. godine taj broj svede na 2098 radnika, kaže Ilinčić.
Ono što je najbitnije u svemu tome jeste da je cilj tog projekta unapređenja operativne efikasnosti i finansijska održivost. Znači, suština je da nakon tog restrukturiranja željeznice budu samoodrživ sistem. U ovom momentu svi ovi pokazatelji o kojima pričamo govori da će to tako i biti. Samo bih napomenuo još da se u okviru ovog kredita planiraju i da su skoro sva i realizovana sredstva za izmirenje dugova prema radnicima i fondovima.
Dok traje program restrukturisanja željeznica, raspisan je konkurs za prijem 11 radnika u organizaciji i regulisanju saobraćaja. Predsjednik sindikata održavanja šinskih vozila Prijedor Goran Čamđić kaže da je i ranije opravdano sumnjao u program restrukturisanja.
To restrukturiranje se svodi na neko sirovo otpuštanje, smanjivanje broja radnika i pripremu dijelova preduzeća za prodaju. Što su neke zemlje u okruženju željeznice uradili, pokazalo se da nije dobro ni za te željeznice ni za te radnike. Ovaj konkurs je potvrda. Bile su ponuđene otpremnine radnicima koji se pokazalo, znači, da su sad deficitarna zanimanja ti radnici koji su, znači, koji su pušteni da idu, još ih je firma stimulisala, davala im je otpremnine. I sad, da bi sad raspisivali konkurs.
Stav ostalih sindikalaca u željeznicama o programu restrukturisanja nismo uspjeli dobiti, ali je opšte poznato da se privodi kraju izrada nove sistematizacije koja bi zadovoljila europske standarde, a ujedno i očekivanja željezničara.
Kozarska Dubica danas obilježava Dan opštine koji označava oslobođenje područja Dubice od okupacije i fašističkog terora u Drugom svjetskom ratu. Održana je i svečana sjednica na kojoj su uručene nagrade i priznanja najzaslužnijim pojedincima i organizacijama. Ekonomija i ulaganja u razvoj ove opštine u budućnosti bili su i danas tema o kojoj su govorili načelnik opštine Raden Koreljić i generalni sekretar predsjednika Republike Srbije Nikola Selaković, koji je uz predsjednicu Srpske dobio posebno priznanje opštine.
Očekujemo pomoć i od vlade Republike Srpske, vlade Republike Srpske da pomogne Kozarskoj Dubici putem investicija, znači da se ovdje na nekav način zadrži stanovništvo kako ne bi došlo do velikog odliva koji je ovih godina jako, jako izražen.
Današnji moj dolazak u Kozarsku Dubicu jeste i najava dolaska predsjednika Republike Srbije u Republiku Srpsku koji će se dogoditi u, ja se nadam, prvoj nedelji maja mjeseca, dakle u prvih desetak dana maja mjeseca, kada će zajedno i sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodinom Dodikom i predsjednicom Republike Srpske, gospođom Cvijanović, označiti novi talas pomoći Srbije Srpskoj, ali i nove projekte koji su razvojni projekti za sve opštine u Republici Srpskoj, ali i Republiku Srpsku uopšte.
Slušate dnevnik. Predsjedavajući srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik čestitao je njegovoj svetosti patrijarhu srpskom Irineju, arhijerejima i sveštenstvu Srpske pravoslavne crkve i svim vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti najveći hrišćanski praznik Vaskrs.
Dodik je poručio da je Vaskrs najveći hrišćanski praznik čije su poruke sadržane u temeljnim civilizacijskim vrijednostima koje su duboko ukorijenjene u tradiciji pravoslavnih hrišćana. U čestitki se naglašava da slaveći radosni dan Kristovog vaskrsnuća, obnavljamo i jačamo vjeru, ljubav, nadu, uzajamno poštovanje i solidarnost među ljudima.
U hramu groba gospodnjeg u Jerusalimu pojavio se blagodatni oganj. Patrijarh Jerusalimski Teofil III. Predao ga je okupljenih hodočasnicima, uključujući delegaciju Rusije koja će svetinju specijalnim avionom donijeti u Moskvu.
Prisutni u hramu groba gospodnjeg dočekali su vatru uz povike Hristos Vaskrse. Vjernici su zapalili svežanj od 33 svijeće po broju godina koje je Hrist proveo na zemlji. Prema vjerovanju, blagodatni oganj simboliše nerukotvorenu svjetlost uskrsnuća Hristovog o kojem je govorio apostol Petar. Oganj se svake godine pali u hramu groba gospodnjeg u Jerusalimu uoči Uskrsa.
A pravoslavni vjernici danas obilježavaju Veliku subotu, praznik posvećen sjećanju na pogreb Isusa Hrista i njegov silazak u ad. Velika subota je uvod u vaskršnje praznike i posljednji dan vaskršnjeg posta, informiše Miloš Ernaut.
Velika subota prethodi Vaskrsu, zbog toga mnogi vjernici odlaze u hramove da bi se u ovaj posljednji dan vaskršnjeg posta ispovijedili, pričestili i pripremili za praznik Vaskrsenja.
Velika subota za mene je jedan veliki tužan dan jer je Hristos u grobu, ali radujemo se sutrašnjem Vaskrsu.
Danas, pred kraj vaskršnjeg posta, došla sam da se pričestim, da idem farbat jaja, premat ručak za Vaskrs.
Pa ne znam, nešto posebno, od djetinjstva mi tako nešto, velika subota, veliki petak, velika subota, ne znam. Taj najteži dan za nas hrišćane.
Čestitajući praznik Vaskrsenja Hristovog svim pravoslavnim vjernicima, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović poželio je da radost Vaskrsenja donese svako dobro svim ljudima.
Dobre misli, dobre želje i nešto što bi možda trebalo da traje mnogo dana u godini svim građanima koji obilježavaju, svim Srbima pravoslavcima, čestitam Vaskrs.
U pravoslavnim hramovima širom Srpske u ponoć i ujutro bit će služena sveta liturgija, čime počinje bogoslužbeno proslavljanje najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa. Tačno u ponoć, u hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci, episkop Banjalučki Jefrem služit će vaskršnju liturgiju.
Radost Vaskrsa u svojim domovima osjetit će i 121 socijalno ugrožena porodica u Mrkonjić gradu. Za njih je opština obezbijedila vaskršnje pakete. Predstavnici opštine i Centra za socijalni rad posjetili su sve porodice, uručili pakete i poželjeli srećan Vaskrs.
U susret sutrašnjem Vaskrsu evidentirane su gužve na graničnim prelazima. Na graničnom prelazu Gradiška na ulazu i izlazu iz BiH čeka se nešto više od sat vremena i na ostalim graničnim prelazima zabilježena su duža čekanja. Regioni svijet, primjerci svih dnevnih novina iz Srbije od danas su nakon 5 mjeseci ponovo dostupni u kioscima i marketima u Gračanici, javlja Radio Televizija Gračanica.
Novine nisu stizale nakon što je vlada samoproglašenog Kosova donijela odluku o uvođenju taksi od 100% na svu robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine. Zvezdan Mihajlović, predstavnik firme koja distribuira štampu na Kosovu i Metohiji, potvrdio je da je taksa od 100% plaćena i da počinje isporuka štampe u punom broju za cijelu teritoriju Kosova i Metohije.
Često sam bio pod pritiskom raznih strana, ali nikada Kine, rekao je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u završnom obraćanju na kraju foruma Pojas i put u Pekingu.
Vučiću je pripala čast da bude jedan od trojice svjetskih lidera kojima je povjereno da govore u vidu završnih obraćanja na skupu koji je okupio 40 šefova država i vlada i stotinak ministara spoljnje poslova i drugih visokih zvaničnika. On je na kraju svog obraćanja zahvalio predsjedniku Kine Xi Jinpingu što je pokazao poštovanje prema malim zemljama.
Na kraju foruma u Pekingu konferenciju za medije održao je i ruski predsjednik Vladimir Putin. Ukrajina kupuje duplo skuplji gas od onoga koji bi mogla da ima, rekao je Putin dodajući da neće biti nikakvog reversa gasa ako ne bude tranzita iz Rusije.
Zamislite da nema tranzita, onda neće biti ni snabdijevanja Ukrajine gasom. To je tako ozbiljno pitanje, a oni se bave političkim svađama umjesto da razmisle o običnim građanima koji žive sa trenutnim brigama i primoravaju ih da plate visoku cijenu za te političke trikove, rekao je ruski lider.
Košarkaši Leotara i Borca večeras igraju treći susret finala play-offa šampionata Republike Srpske. U fudbalskoj premijer ligi BiH na rasporedu je 29. kolo. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri Radnika iz Bijeljine ugostit će Sarajevo u utakmici 29. kola premijer ligi BiH, a ovaj susret počinje u 17 časova. Trener ekipe Radnika Mladen Žižović.
Sigurno nas očekuje teška utakmica. Međutim, evo, mi ćemo pokušati da iskoristimo njihov pritisak koji je evidentan. Mi apsolutno nemamo nikakav pritisak osim sami od sebe, odnosno stručni štab igrači žele da nastave ovaj niz koji već traje 10 utakmica i sigurno da ćemo u tome tražiti našu šansu.
Radnik je peti na tabeli sa 39 bodova, a Sarajevo ima 60 i vodeći je sastav lige. U istom terminu fudbaleri Krupe gostuju kod Širokog Brijega. Trener Krupe je Slobodan Starčević.
Znamo da idemo u goste jedne od najkvalitetnije ekipa koja igra odličan fudbal, puna samopouzdanja, tako da ćemo pokušati ponoviti igre iz prethodne utakmice, a isto tako suprotstaviti se ogromnoj kvaliteti Širokog Brijega.
Zvijezda 0-9 iz Etno sela Stanišić svoj meč 29. kola igra u ponedjeljak kada gostuje kod ekipe Tuzla City. Košarkaši Banja Lučkog Borca dočekat će Trebinjski Leotar u trećem susretu finala play-offa šampionata Republike Srpske. Početak meča zakazan je za 20 časova, a rezultat u finalnoj seriji je neriješen 1-1 u pobjedama. Titulu šampiona svoj će sastav koji zabilježi 3 pobjede. Rukometaši Banja Lučkog Borca dočekuju večeras od 19 časova ekipu Slavije u 25. kolu premijer lige BiH. U istom terminu Brčanska Lokomotiva dočekuje Bosnu iz Visokog, dok sastav Doborske Sloge gostuje kod ekipe Konjuha. Dervinta je gost ekipe Zrinskog iz Mostara, dok sastav Leotara gostuje kod Maglaja. Dva kola prije kraja ligaškog dijela sezone Borac i Sloga su obezbijedili nastup u play-offu za prvaka BiH, a ekipi Leotara potreban je još jedan bod.
Danas je svježije, a uz promjenjivu oblačnost povremeno je bilo kiše i pljuskova. Promjenjivo vrijeme bit će i sutra. Detaljnije je meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 14 časova, na Čemernu izmjereno je 6 stepeni, Han pjesak 8, Zvornik 11, Krupa na Oni Sokolac i Srebrenica 12, Kalinovik i Rudo 13, Mrakovica i Nevesinje 14, Banja Luka, Bijeljina 15, Foča 16, Doboj, Ribnik, Trebinje i Šipovo 18, Bileća, Mrkonjić grad i Novi grad i Prijedor 19 i u Srpcu 20 stepeni. Sutra ujutru promjenjivo oblačno, svježije i suvo u većini krajeva, a samo na krajnjem sjeveroistoku ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Tokom dana i popodne zadržava se promjenjivo oblačno vrijeme u smjenu sunčanih i oblačnih intervala. Biće povremeno kiše i pljuskova sa grmljavinom, minimalna temperatura od 3 do 7, na jugu i sjeveroistoku do 10, a najviša dnevna od 16 do 22, u planinama do 12 stepeni.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom važnije vijesti.
Odjek posjete predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika i predsjednice Srpske Željke Cvijanović Vatikanu. Susret s poglavarom Rimokatoličke crkve izuzetno bitan za buduće odnose pravoslavne i katoličke crkve.
Dodik s papom Franjom i na naslovnoj strani uglednog Vatikanskog lista.
Obilježena četvrta godišnjica terorističkog napada na policijsku stanicu u Zvorniku.
Blagodatni oganj sišao u Hristov grob u Jerusalimu, obilježava se Velika subota.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Slobodan Kavujanić, urednik emisije Milja Brkić.